Գլուխ 6-րդ. Մարդակերության տեսական հիմնավորումը. Ջոն Մանգլսի փորձած առաջին փրկության միջոցը չհաջողվեց. Պետք էր անհապաղ փորձել երկրորդը. Բոլորովին ակնբախ էր, որ չի հաջողվի Մակարին հանել սանձաղուտից. Իսկ եթե այդպես է, այդ դեպքում պակաս ակնբախ չէր այն անհրաժեշտությունը, թե որքան կարելի է շուտ պետք է թողնել նավը. Մնալ աղետի ենթարկված նավի վրա, սպասելով օգնության, կատարյալ անմտություն կլիներ. Այստեղ նավերի կանոնավոր երթևեկություններ չկային, և մոտիկից անցնող պատահական նավի վրա միայն հույս կարելի էր դնել. Այնինչ, առաջին մրրիկը, նույնիսկ առաջին զովքամին կարող էր ահագին ալիք գոյացնել, որն անխուսափելիորեն պիտի ցրիվ տար Մակարին, ինչպես տաշեղ. Ջոնը ցանկանում էր ցամաք հասնել, չսպասելով դրան. Այդ պատճառով նա առաջարկեց նոր լաստ կառուցել, որի վրա կարողանային տեղավորվել արշավախմբի բոլոր մասնակիցները և պարենի անհրաժեշտ պաշարը. Նավապետի առաջարկը միաձայն ընդունվեց. Վիճելու ժամանակ չէր, հարկավոր էր գործել. Իսկույն ևեթ բոլորն էլ սկսեցին աշխատել և ընդհատեցին այն միայն մութը վրա հասնելիս. Երեկոյան ժամը մոտ 8-ին, ընթրիքից հետո, երբ Էլենը և Մերին նավախցում պարկեցին հանգստանալու, Պագանելը և իր բարեկամները տախտակամած դուրս եկան, և այնտեղ զբոսնելով, զբաղվեցին իրենց վիճակի քննարկումով. Ռոբերտը լարված ուշադրությամբ լսում էր իրենից մեծերի խոսքերը. Համարձակ տղան պատրաստ էր իր ավակ ընկերների հրամանները կատարելու, ինչպիսի վտանգ էլ որ սպառնար իրեն. Պագանելը հարցրեց Ջոն Մանգլսին, թե չի կարելի արդյոք նավարկել մինչև Օքլենդ, փոխանակ մոտակա ափում իջնելու. Ջոնը պատասխանեց, որ դա վտանգավոր կլիներ, որովհետև մի կերպ սարքված լաստը երկար լողի չի դիմանա։
«Ասացեք, Ջոն», շարունակեց Պագանելը, «իսկ կարելի կլիներ արդյոք այդ անցումը կատարել մինչև Օքլենդ Առագաստանավի մակույկով»։
«Ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում այո», պատասխանեց երիտասարդ նավապետը,
«բայց այն էլ մի պայմանով, եթե ցերեկը միայն նավարկեն, իսկ գիշերը կանգնեն ափի մոտ»։
«Հետևաբար, դավաճանորեն մեծ թողնող այդ սրիկաները»։
«Օ՜», ընդհատեց նրան Ջոն Մանգլսը,
«ես վախենում եմ, որ նրանք այդ դավաճանության համար իրենց կյանքն են վճարել. գիշերը մութն էր, իսկ նրանք մեռածի պես հարբած էին»։
«Դրան էլ արժանի են», ասաց Պագանելը. «Ափսոս միայն, որ նրանց հետ միասին ոչնչացավ նաև նավակը. նա մեզ հիմա պետք կգար»։
«Պագանել, չեմ հասկանում ձեզ, չէ՞ որ լաստն էլ շատ լավ ցամաք կհասցնի մեզ», ասաց Գլենարվանը։
«Այ, հենց դրանից եմ ուզում խուսափել», պատասխանեց աշխարհագրագետը։
«Ի՞նչ է քեզ պատահել, Պագանել. միթե քեզ անհանգստացնում է ինչ-որ 25 մղոն տարածություն, երբ մենք կտրեցինք պամպասները և ամբողջ Ավստրալիան»։
«Բարեկամներս», պատասխանեց գիտնականը,
«ես չեմ կասկածում ոչ ձեր քաջության և ոչ էլ մեր ուղեկցուհիների տոկունության վրա. 25 մղոն, այդպիսի տարածությունը դատարկ բան կլիներ ամեն մի երկրում, բայց ոչ Նոր Զելանդիայում. հուսով եմ, որ դուք չեք կասկածի վախկոտության մեջ»։
«Առաջինը ես ձեզ առաջարկեցի մտնել հարավային Ամերիկայի և Ավստրալիայի խորքերը, բայց այստեղ բանն ուրիշ է. այստեղ ես ամեն տեսակ դժվարություններ և զրկանքներ կգերադասեմ այս չարանենք երկրով ճանապարհորդելու անհրաժեշտությունից»։
«Իսկ ես», պատասխանեց Ջոն Մանգլսը,
«ամենաչարանենք ցամաքը կգերադասեմ ծովի վրայի հաստատ մահից»։
«Բայց Պագանել, ինչու եք այդպես վախենում Նոր Զելանդիայից»,  հարցրեց Գլենարվանը։
«Վայրենիների պատճառով», պատասխանեց գիտնականը։
«Վայրենիների պատճառով», կրկնեց Գլենարվանը։
«Իսկ չի կարելի խուսափել նրանց հետ հանդիպելուց, եթե գնանք հենց ափի երկարությամբ»։
«Բացի դրանից, ինձ թվում է, որ մեզ պես լավ զինված եվրոպացիների համար սարսափելի չէ ողորմելի տեղացիների մի խմբակ»։
«Իզուր եք տեղացիներին ողորմելի անվանում»,
առարկեց Պագանելը։
Նոր զելանդացիները միացած են ուժեղ տոհմերի հետ, որոնք դաժանաբար պայքարում են անգլիացի նվաճողների դեմ, հաճախ հաղթում նրանց և միշտ, լսեք, միշտ ուտում են իրենց թշնամիներին։
«Նրանք մարդակերներ են, մարդակերներ»,
գոչեց Ռոբերտը, և նա հազիվ լսելի ձայնով շշնջաց.
«Հապատիկ Գլենարվանը, հապա իմ քույրը»։
«Մի վախենա, տղաս»,
ասաց Գլենարվանը, ցանկանալով Ռոբերտին հանգստացնել։
«Պագանելը սովորականի նման չափազանցնում է»։ «Ոչինչ չեմ չափազանցնում»,
երանդուն կերպով առարկեց աշխարհագրագետը։
«Ռոբերտն արդեն ապացուցել է, որ իսկական տղամարդ է, և ես նրա մոտ առանց թաքցնելու զուտ ճշմարտությունն եմ ասում. Նոր զելանդացիները մարդակերներից ամենադաժանն են, եթե չասենք ամենաագահը. նրանք լափում են ամեն բան, ինչ որ ձեռներն են կնում. Պատերազմը նրանց համար ոչ այլ ինչ է, քան խոշոր որսի աղբյուր. Սակայն պետք է խոստովանել, որ դա պատերազմի միակ տրամաբանական ձևն է. Եվրոպացիները, թշնամուն սպանելով, թողում են, իսկ վայրենիները ուտում են. Դժբախտությունն իհարկե այն չէ, որ նրանք իրենց թշնամիներին տապակում են մահից հետո, այլ այն, որ սպանում են նրանց, երբ վերջիններս չեն ուզում մեռնել»։
«Դա վիճելի է, Պագանել», ասաց մայորը, «բայց այժմ վիճաբանության ժամանակ չէ. թշնամիներից կերված լինելը տրամաբանական է, թե անտրամաբանական, բայց մենք չենք ուզում մեզ ուտեն. ասացեք, միթե քաղաքակրթությանը չի հաջողվել հաղթահարել տեղացիների այդ զզվելի սովորությունը»։
«Միթե դուք, Մակնապս, կարծում եք, որ բոլոր տեղացիներն էլ արդեն քաղաքակրթվել են»։ «Միայն անցյալ տարի մաուրացիները գազանաբար սպանեցին անգլիացի ուոլկներին. առաջ նրան կախեցին և կանայք հանեցին նրա աչքերը, հետո խմեցին նրա արյունը, վերջապես ջարդեցին նրա գլուխը և ուղեղը կերան. այս ոչրագործությունը կատարվել է 1864 թվականին Օպոտիկում, մի քանի մղոն Օկլենդից հեռու, անգլիական իշխանությունների հենց քթի տակ. ոչ, բարեկամներս, մարդկային բնությունը փոխելու համար դարեր են հարկավոր. Մաուրացիները դեռ շատ երկար ժամանակ կմնան այսպես, ինչպես որ նրանք հիմա կան. նրանց ամբողջ պատմությունը արյունահեղությունների պատմություն է. հիշեցեք միայն, թե նրանք քանի եվրոպացի նավաստիներ են սպանել և կերել, սկսած Թասմանի արշավախմբի նավաստիներից և վերջացրած Գաուսի ջարդով. միայն չկարծեք, թե սպիտակամորտներն են արթնացրել նրանց մեջ դեպի մարդկային միստ ունեցած ախորժակը. Եվրոպացիների երևալուց դեռ շատ առաջ մարդկային միստ այստեղ համարվում էր ամենաընտիր խորտիկը»։
«Դատարկ բան է», ասաց մայորը, «այդ բոլորը ճանապարհորդների հնարած բաներն են. ամեն մեկին էլ դուր է գալիս հնարովի բաներով ծաղկացնել հեռավոր երկրի ճանապարհորդության վերաբերյալ պատմությունները»։
«Այո, ընդունում եմ, որ այստեղ առանց չափազանցությունների բանը յոլա չի գնացել. բայց մենք մեր տրամադրության տակ ունենք նաև անպայման վստահություն վայելող մարդկանց վկայությունը. Կենդալը, Մարսդենը, Դիլոնը, Դյումոն Դյուրվիլը, Լապլասը և ուրիշ շատ նշանավոր ճանապարհորդներ հաստատեցին այդ. և ես իրավունք չունեմ չհավատալ նրանց պատմածներին. Նոր զելանդացիները բնությունից են դաժան. երբ նրանց առաջնորդները մեռնում են, նրանք մարդկային զոհեր են բերում. Դրանցով փորձում են ետ վանել իրենցից հզոր հանգուցյալի բարկությունը և միաժամանակ ապահովել նրանց սպասարկուներով անդրշիրիմյան կյանքում. բայց որովհետև զոհ բերելով հենց տեղն ու տեղն ուտում են անդրշիրիմյան սպասարկուներին, մենք իրավունք ունենք եզրակացնելու, որ այդ սովորության հիմքում ընկած է ոչ այնքան հանգուցյալ առաջնորդի նկատմամբ ունեցած սերը, որքան ավելորդ անգամ խորտիկներ կլանելու ձգտումը»։ «Սակայն ես չեմ կասկացում», նկատեց Ջոն Մանգլսը, «որ սնոտիապաշտությունն էլ մեծ դեր է խաղում այստեղ. բարքերը կփոխվեն, երբ այդ սնոտիապաշտությունները կհաղթահարվեն քաղաքակրթությամբ»։ «Դուք շատ բարդ հարց եք շոշափում, Ջոն», պատասխանեց Պագանելը, նշելով մարդակերության արմատները։ «Ինչն է ծնում այն,
կրոնական հավատալիքները, թե քաղցը։ Սակայն մեզ համար այդ հարցն առնվազն դատարկ բան է. Մարդակերության արմատները թող չպարզաբանված մնան. Մեզ համար կարևորն այն է, որ նա գոյություն ունի, և դա միակ բանն է, որի մասին պիտի մտածենք։
Բագանելն իրավացի էր. Նոր Զելանդիայում նույնպես, ինչպես և Ֆիջի կղզիներում և Տորրեսի նեղուցի ափերին, մարդակերությունն ամուր է արմատավորվել. Իհարկե, սնոտիա պաշտություններն այդ գործում մեծ դեր են խաղացել, բայց մարդակերությունը հաճախ պայմանավորվում էր և ուրիշ պատճառներով, որսի պակասությամբ, անտանելի քաղցով և այլն. Վայրենիները սկսեցին մարդկային միս ուտել, որպեսի հագեցնեն իրենց կտտող քաղցը, իսկ քուրմերն օրինականացրին և սրբագործեցին այդ զազրելի սովորությունը, կրոնական ծեսի բնույթ տալով նրան. Ասենք, մաուրացիների հայացքներով ավելի բնական բան չկա, քան միմյանց լափելը. Եվրոպացիների հարցերին, թե ինչու են նրանք իրար ուտում, վայրենիները պատասխանեցին. ձկները ձկներին ուտում են, շներն ուտում են մարդկանց, մարդիկ շներին և շները շներին. Նրանց կրոնական ուսմունքի մեջ նույնիսկ առասպել կա, որ մի աստված լափեց մյուս աստծուն. Այս պայմաններում նրանք ինչու պիտի հրաժարվեն իրենց մոտիկին ուտելու բավականությունից. Բացի դրանից, նոր զելանդացիները հավատում են, որ ուտելով սպանված թշնամու ուղեղը, նրանք ժառանգում են նրա հոգեկան հատկությունները, քաջությունը, խելքը, ուժը և այլն. Դրա համար էլ հենց խնջույքի սեղանի վրա ամենահարգելի խորտիկը համարվում է մարդկային ուղեղը. Սակայն Պագանելը ընդգծեց, որ այնուամենայնիվ մարդակերության գլխավոր պատճառը մնում է կարիքն ու քաղցը, և որ այդ ճիշտ է ոչ միայն նոր զելանդացիների կամ օվկիանոսյան վայրենիների, այլ նաև եվրոպական վայրենիների համար.
«Մի մոռանաք», ավելացրեց նա, «որ մարդակերությունը երկար ժամանակ հարգի էր Եվրոպայի ամենաքաղաքակիրթ ժողովուրդների նախնիների մոտ, և մասնավորապես չվիրավորվեք, մայոր, շոտլանդացիների մոտ»։
«Ճիշտ», հարցրեց մայորը։
«Ճիշտ, թանկագին բարեկամ. Ուշադրությամբ կարդացեք հին Շոտլանդիայի պատմությունը, և կտեսնեք, թե ինչպես կփոխեք ձեր կարծիքը նախնիների վերաբերյալ. Բայց չարժե խորանալ հին դարերում. Ելիզավետի թագավորության ժամանակ, երբ Շեքսպիրը գրում էր իր Շեյլոկը, շոտլանդացի ավազակ Սևնեյ Բեկը գլխատվեց մարդակերության համար. ի՞նչն էր դրդում նրան մարդկային միս ուտել. Կրոնական հավատալիքները? Ոչ, ուղղակի քաղցը»։
«Քաղցը»,  կրկնեց Ջոն Մանգլսը։
«Այո, քաղցը. Հենց միևնույն քաղցն էլ ժամանակակից մաուրացիներին է դրդում մարդակերության»։
«Բայց ինչու նրանք կենթանիների միս չեն ուտում»,  հարցրեց Գլենարվանը։
«Որովհետև այստեղ համարյա կենթանիներ չկան»,
պատասխանեց Պագանելը։
«Այս անհրաժեշտ է իմանալ ոչ թե մարդակերությունն արդարացնելու համար, այլ նրա համար, որպեսզի բացատրենք նրա ծագման պատճառները. չորքոտանիները և նույնիսկ թռչունները հազվադեպ են պատահում այդ երկրում. Այդ պատճառով էլ մաուրացիները հիմնականում սնվում են մարդկային մսով. Նրանց մոտ մարդակերության առանձին սեզոններ կան, ինչպես քաղաքակիրթ երկրներում որսի սեզոնները. Այն ժամանակ մեծ պատերազմներ են ծագում, այսինքն ուղղակի երկոտանիների որս են սարքում, և ամբողջ տոհմեր ընկնում են հաղթողների սեղանի վրա»։
«Այսպիսով», նկատեց Գլենարվանը,
«դուք կարծում եք, թե որ Նոր Զելանդիայից մարդակերությունը կվերանա այն ժամանակ, երբ նրա մարգագետիններում եզների, ոչխարների և խոզերի հոտեր կերևան։ Ճիշտ եմ հասկացել ես ձեզ, Պագանել»։
«Միանգամայն ճիշտ,
մի վերապահումով միայն, որ դեռ շատ տարիներ հետո մարդկային միսը հիշելիս մաուրացիներն իրենց թուքն են կուլ տալու. աշխարում ամենից շատ նրանք իրենց հայրենակիցների միսն են գերադասում. Նրանց ասելով, այդ միսը խոզի մսի համ ունի, միայն թե ավելի քնքուշ է. Ինչ վերաբերում է սպիտակամորթի մսին, նա այդպիսի համբավ չի վայելում, որովհետև սպիտակները կերակրի մեջ աղ են գցում,
իսկ այդ տեղացիների ասելով փչացնում է նրանց մսի համը։
«Այ քեզ քմաճաշակներ», ասաց մայորը։
«Բայց ասացեք, պագանել, ինչ վիճակում են ուտում նրանք մարդկային միսը, հուն թե եփած»։
«Պարոն Մակնապս, ինչու է դա ձեզ հետաքրքրում?»
հարցրեց Ռոբերտը։
«Ինչպես, դու չես հասկանում, տղաս»,
լրջորեն պատասխանեց մայորը։
«Պարզ է, որ եթե ինձ վիճակված է կյանքս վերջացնել մարդակերի ստամոքսում, ես գերադասում եմ նախորոք եփվել»։
«Բայց ինչու»?
«Որպեսի ողջ-ողջ չուտեն ինձ»։
«Լավ, մայոր»,
պատասխանեց Պագանելը։
«Իսկ եթե ձեզ կենթանի եփեն»։
«Այո,
դժվար է ասել, թե որ մահն է ավելի հաճելի»,
ասաց մայորը ծոծրակը քորելով։
«Ինչ էլ որ լինի, բայց իմացեք, մայոր, որ նոր զելանդացիները մարդկանց ուտում են միայն եփած կամ ապխտած վիճակում. դրանք լավ դասյարակված մարդիկ են և միաժամանակ մեծ նրբակերներ. չնայած դրան, պիտի խոստովանեմ, որ կերված լինելու միտքը ինձ ամենևին չի ուրախացնում. կյանքը վերջացնել վայրենի փորում. Թու»։
«Այս բոլորից ես մի եզրակացություն եմ անում», ասաց Ջոն Մանգլսը։ «Ամեն դեպքում չպետք է ընկնել վայրենիների ճանկը»։